Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugun o'zbek tilidagi eshittirishimizning birinchi soniga start berdik. Va bu birinchi sonimizni hafta qahramoni rukni ostida dunyoga mashhur va insoniyat tarixida chuqur iz qoldira olgan insonlarni sizlarga yaqindan tanishtirib borishni niyat qildik. Bugungi eshittirishimizga hafta qahramoni sifatida Amerikaning sobiq 44-chi prezidenti Barak Obamani tanladik. Barak Husayn Obama II 1961-yil 4-avgustda dunyoga kelgan amerikalik siyosatchi va advokat 2009-yildan 2017-yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-chi prezidenti bo'lib xizmat qilgan. Demokratik partiyaning a'zosi sifatida Obama AQShning birinchi afroamerikalik prezidenti bo'lgan. U ilgari 1997-2004-yillarda Illinois shtati nomidan va 2005-2008-yillarda AQSh nomidan senator bo'lib faoliyat yuritgan. Obama Gavayining Honolulu shahrida tug'ilgan bo'lib, 1983-yilda Columbia universitetini tugatgach, Chicago'da jamoat tashkilotchisi sifatida ishlagan. 1988-yilda u Harvard huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kiradi. Va u yerda Harvard huquq sharhining birinchi qora tanli prezidenti bo'ladi. Bitirgandan so'ng u fuqarolik huquqlari bo'yicha advokat va akademik bo'lib, 1992-yildan 2004-yilgacha esa Chicago universiteti yuridik fakultetida konstitutsiyaviy huquq bo'yicha o'qituvchi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Siyosatdagi ilk rasmiy lavozimi bo'lsa, 1997-yildan 2004-yilgacha Illinois shtatidagi senatda 13-chi okrug vakili sifatida boshlanadi. AQSh senati uchun esa Obama 2004-yil mart oyida bo'lib o'tgan senatdagi saylovda birinchi g'alabasini nishonlagan. Iyul oyidagi Demokratik partiyaning Milliy Kongressidagi asosiy ma'ruzasi va shu yilning noyabr oyida Senatda bo'lib o'tgan saylovlar bu g'alabaga zamin yaratadi. 2008-yilda prezidentlik saylovoldi tashviqoti boshlanganidan bir yil o'tib, prezidentlikka nomzodini ilgari suradi va Hillary Clintonga qarshi muvaffaqiyatli kampaniyadan so'ng Obama respublikachi Jon Makkeyndan ustun kelgan holda prezidentlikka saylanadi. Hamda 2009-yilning 20-yanvarida Jo Bayden bilan birga qasamyod qiladi. Oradan 9 oy o'tgach, 2009-yilda Obama Nobel tinchlik mukofoti laureatiga munosib deb topiladi. Obama prezidentlik vazifasini bajargan dastlabki 2 yil davomida ko'plab muhim qonun loyihalarini imzolaydi. Qabul qilingan asosiy islohotlar orasida xalq orasida Obama Care deb nomlangan tibbiy yordam sug'urtasi, Wall Street uchun maxsus Dodd-Frank qonuni va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi bir necha qonun va qonun osti hujjatlariga imzo chekadi. Amerikaning 2009-yildagi tiklanish va qayta investitsiya qilish to'g'risidagi qonuni va soliqlarni yumshatish, ishsizlarni sug'urtalashni qayta rasmiylashtirish va 2010-yilda ish o'rinlarini yaratish to'g'risidagi qonun buyuk tanazzul sharoitida iqtisodiy stimul bo'lib xizmat qiladi. Milliy qarz limiti bo'yicha uzoq munozaralardan so'ng u budjet nazorati va Amerika soliq to'lovchilariga yordam to'g'risidagi aktlarni imzolaydi. Tashqi siyosatda u Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari sonini ko'paytiradi. AQSh Rossiya yangi start shartnomasi bilan yadro qurolidan foydalanish ehtimolini kamaytirishga hissa qo'shadi va Iroq urushidagi harbiy ishtirokini tugatadi. U Muammar Kaddafining ag'darilishiga hissa qo'shgan holda BMT Xavfsizlik Kengashining 1973-yilgi rezolyutsiyasini amalga oshirish uchun Liviyada harbiy harakatlar boshlaydi. U, shuningdek, Usama Bin Ladenning o'limiga olib kelgan harbiy operatsiyalarga buyruq beradi va shaxsan nazorat qiladi. Respublikachilar partiyasidan saylovdagi raqibi bo'lgan Mitt Romnini 2012 yildagi prezidentlik saylovlarida mag'lubiyatga uchratib, qayta saylangan Obama 2013 yilda ikkinchi muddatga qasamyod qabul qiladi va bu muddat davomida Obama o'zi boshlagan islohotlarni davom ettiradi. U Sandy Hook boshlang'ich maktabida sodir bo'lgan otishmadan so'ng qurolni nazorat qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Global isish va immigratsiya bilan bog'liq keng ko'lamli islohotlar qiladi. Tashqi siyosatda u Iroqdan 2011 yilda chiqib ketganidan keyin IShID tomonidan erishilgan yutuqlarga javoban Iroqdagi vaziyatlarga qaytadan harbiy aralashuvni buyuradi. 2015 yilda u global iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuviga olib kelgan muhokamalarni ilgari suradi. 2016 yilda esa AQShning Afg'onistondagi jangovar operatsiyalarini tugatish jarayonini davom ettiradi. Rossiyaga qarshi sanksiyalarni, Ukrainada sodir etilgan bosqindan va Rossiyaning 2016 yilgi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlariga aralashuvidan keyin yana kuchaytiradi. Bundan tashqari, Obama bu muddat mobaynida Eronning yadroviy kelishuviga vositachilik qiladi va AQShning Kuba bilan munosabatlarini normallashtiradi. Barak Obama prezidentlik davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining obro'si hamda Amerika iqtisodiyotini sezilarli darajada yaxshilashga hissa qo'sha olgan holda, uning prezidentlik davri odatda tarixchi, siyosatshunoslar va ekspertlar tomonidan ijobiy baholanadi. Obama 2017 yil yanvar oyida lavozimini tark etgan va hozirda o'z oilasi bilan Vashingtonda istiqomat qilmoqda. Shu o'rinda qo'shimcha ma'lumot. Barak Obama uzoq muddatli sukutdan so'ng siyosiy islohotlar va davlat boshqaruvidagi kamchiliklar haqida so'zlay boshladi. Hamda 2020 yilgi Amerika Qo'shma Shtatlari saylovida Joe Bidenni qo'llab-quvvatladi. Barak Obama tomonidan yozilgan 2020 yilning 17 noyabrida nashrdan chiqqan Va'da qilingan zamin deb nomlangan memuar asar sotuvlarning birinchi kunida 880 ming nusxada va dastlabki bir haftada esa 1 million 700 mingdan ziyod nusxada rekord darajadagi sotuvlarni qayd etdi. Va'da qilingan zamin memuar asari 20 xil tillarda bosmadan chiqqan va yana yangi 6 tilda bosilishi kutilmoqda. Sizga ham bu memuar asarini o'qishni tavsiya qilgan holda bugungi eshittirishimizni yakunlaymiz. Hafta qahramoni ruhni ostida keyingi eshittirishimizda kim haqida ma'lumot olishni xohlardingiz? Bu haqida va boshqa fikr-mulohazalaringizni hamda takliflaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Hurmat bilan, Ro'ziyev, Eldor.